Aiz muguras vēl viena nedēļa bagāta ar notikumiem un dažādiem iespaidiem un atkal pienākusi nedēļas nogali. Un laiks pusstundai kopā ar Adventistu Vispasaules radio programmu. Mēs studijā atkal esam četri cilvēki un mūsu nodoms, kā allaž, ir sniegt jums cienījamie radio klausītāji interesantus, vispusīgus un aktuālus stāstījumus. Šajā reizē mēs vispirms pieskaramies veselības jautājumiem. Esmu Ģerts Rozners un vispirms aicinu pie mikrofona ārsti, infekcijas slimību rezidenti Baibu Kreitenbergu. Aicinu klausītājus sagatavot papīru un pildspalvu, lai atzīmētu 12 veselīga dzīvesveida likumus, par kuriem šajā rītā tūliņ dzirdēsit.
Sveicināti! Kā jūs domājat, kas ir visvērtīgākais, kas jums pieder? Cilvēku šādu jautājumu atbild ļoti dažādi. Citi domā, ka tā ir viņu māja vai pat pils, kurā tie dzīvo. Daudz uzskat, ka tā ir bagātība, kas sakrāt, un daži paskaidro, ka tās ir kādas īpaši vērtīgas atmiņas, saistītas ar kādu priecīgu ievērojumu notikumu dzīvē. Es ceru, ka jūs tā nedomājat, bet pilnīgi pievienojaties viedoklim, ka visvērtīgākais katram ir viņa fiziskā un garīgā veselība. Un tā šorīt tālāk stāstīšu par to, kā mēs varam uzturēt labu veselību un rūpēties par to. Jūs zinat, ka jebkuru sabiedrības iekārtu un valsti uztur likumu, kas darbojas, un tāpat ir arī ar veselību. Lai to saglabātu un uzturētu, ir jāievēro veselīga dzīvesveida likumi. Un tagad laiks pievērsties tiem. Klausieties uzmanīgi, šo likumu ir ļoti daudz un svarīgi ir visi. Varat ņemt pat rokā pildspalvu un zīmuli un pierakstīt tos. Tātad, pirmais likums attiecināms uz ēšanu. Ēdiet visu, kas labs un nepieciešams – graudaugus, augļus, dārzeņus, riekstus, pākšaugus. Šāds uzturs dod enerģiju visām organismu funkcijām. Ja tas ir pareizs un pilnvērtīgs, tad tāds palīdzēs izsargāties no daudzām slimībām. Nav ieteicams uzturā lietot daudz saldumus, šokolādi, salītus, marinētus, kā arī ļoti pikants un asus produktus, jo ir izpētīts, ka tie organismam neko vērtīgu nesatur. Otrais likums – mēģiniet ēst regulāri, jo arī mūsu gremošanas orgāniem ir nepieciešams laiks atpūsties. Nav ieteicams ēst ar pēdienreizēm, jo tas traucē normālu kuņģa darbību. Ir izpētīts, ka lai kuņģis pilnībā iztukšotos, ir jāpaiet vismaz 4 līdz 5 stundām, un tieši tāds arī ir optimālais laiks, ko iesaka starp divām ēdienreizēm. Nav ieteicams arī vakariņas ēst vēlākā 2 stundas pirms gulētiešanas, un tām jābūt vieglām, lai netraucētu miegu. Trešais – nekad nepārēdies, jo tad rodas nogurums un gremošanas traucējumi. Ceturtais likums – saka par elpošanu. Svaigs gaiss un saules gaisma ir nepieciešama, lai uzturētu veselību. Ja ir pilnvērtīga elpošana, organisms ar plaušām uzņem skābekli, kas paaugstina vispārējo ķermeni vitalitāti un izturību. Elpošana ir ļoti svarīga, jo ir iespējams izturēt vienu nedēļu bez barības, vienu dienu bez ūdens, bet tikai nedaudz minūtes bez gaisa. Svaigs gaiss mājās un darba vietā novērš slimības, uzlabo šūnās vilmaiņu un dod skaidrību domās un mācībās. Piektais likums ir attiecināms uz ūdens lietošanu. Ūdens ir dzīvības pamatelements, apmēram 75% vai 3/4 no ķermeņa ir ūdens. Tas ir nepieciešams, lai attīrītu asins, transportētu barības vielas un uzturētu nemainīgu ķermeņa temperatūru. Daudz cilvēku uzturā lieto ūdeni nepietiekošā daudzumā, un tāpēc ir apgrūtināta vilmaiņas gala produktu izvadīšana. Dienā ir jāizdzer apmēram 6 līdz 8 glāzes ūdens, bet mūsdienās to labāk ir lietot vārītu. Sestais. Nodrošina un uztur sev pareizu stāju. Tā ir ļoti cieši saistīta ar citām organismu funkcijām. Tiem, kas staigā nošļikušiem pleciem un saliekušies uz priekšu, daudz grūtāk ir pilnvērtīgi elpot, jo tad ir traucēta maksimāla elpošanas muskuļu darbība. Šādā stāvoklī vēl ir priekšējās sienas muskuļu spiež uz iekšējiem orgāniem, un traucē arī to funkcijas. Septītais likums mums atgādina par vingrojumiem un kustībām svaigā gaisā. Tie ir nepieciešami katru dienu. Regulāras kustības svaigā gaisā dod spraigumu dzīvei, padziļina elpošanu un uzlabo sirdsdarbību, kā arī tiek visām organismu šūnām pievadīts skābeklis pietiekošā daudzumā. Tas stimulē apetīti, veicina vilmaiņas galaproduktu izvadīšanu no organismu, kā arī stimulē zarnu darbību. Astotais likums atgādina, cik svarīgs ir veselīgs un pietiekams miegs. Tas nozīmē, ka katru nakti jāguļ vismaz 7 līdz 8 stundas un bērni guļ pat ilgāk. Miegs ir dabiskais organisma atjaunotājs. Miegā visi ķermeņu funkcijas pavājinās un tas ļauj šūnām atjaunoties. Pietiekams un veselīgs miegs ir nepieciešams tādos svarīgos procesos kā enerģijas atjaunošana, augšana un atveseļošanās. Devītais likums liek mums neaizmirst par atpūtu. Labi ir strādāt, bet svarīgi ir jāatcerēties, ka arī ir jāatpūšās. Tāpat kā nepieciešami fiziskie vingrinājumi un kustības, tāpat svarīgi ir atpūta, jo cilvēks nav radīts kā mehānisms, kas var darboties ilgstoši bez pārtraukuma. Iesaku pa dienas vidū atrauties no saspringtā darba un kaut uz dažām minūtēm atpūsties. Neaizmirsīsim, ka svarīgi ir arī garīgā atpūta, kas organismam ir tikpat nepieciešama un vajadzīga kā fiziskā. Desmitais likums saka, ka svarīgi ir izvairīties no smēķēšanas, alkohola, stipras tējas, kafijas un kola dzērienu lietošanas. Ir pētījumi, kas pierāda, ka visas šīs lietas organismam neko vērtīgu nedod, tieši otrādi ar savu uzmundrinošo, kairinošo darbību veicina nervozitāti, kuņģi čūli un pat vēža rašanos. 11. Likums mums saka, ka ļoti labi ir atslodzes diena vienu reizi nedēļā. Tā noteikti nenodarīs nekādu ļaunumu, bet palīdzēs normalizēt un noregulēt daudzas ķermeņu funkcijas. Ja jūs domājat, ka nevarat pilnīgi atteikties no ēdiena uz 24 stundām, tad varat šajā dienā uzturā lietot tikai svaigus augļus. Un nemazāk svarīgs ir pēdējais, jeb 12. Likums, un tā ir uzticēšanās Dievam. Uzticēšanās milošā tēva gribai atnes mieru, drošību un cerību nākotnē, dod iekšēju spēku, nosvērtību un kļūst vieglāk piedot citiem. Pateicoties viņam, dzīve iegūst noteiktu virzienu un jēgu, kas mums visiem ir tik ļoti nepieciešama. Ievērot visus šos likumus ir ļoti labi, taču, lai to paveikt, ar mūsu apņemšanos vien nepietiek. Te ir vajadzīgs spēks no augšienes, no Dieva, un caur lūkšanām viņš mums visu to dod.
Tā bija ārste Baiba Kretenberga par 12 veselīga dzīvesveida likumiem. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Turpinot raidījumu, mēs no veselības tēmas pārējām uz mūsu garīgās veselības vai ticības tēmu. Mēs pateicamies klausītājiem par vēstulēm un atsauksmēm. Kāda rakstītāja ilgojas mūsu raidījumos dzirdēt arī atsevišķu Bībeles grāmatu skaidrojumus. Domāju, ka drīzumā varēsim izpildīt šo vēlēšanos, ja Dievs tā vadīs. Bet šajā reizē pie mikrofona ir mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis, lai runātu par to, cik tuvu ir gals.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Iedomāsimies tādu situāciju. Jūs atrodaties karadarbības zonā un uzmanīgi klausaties radio ziņojumus. Radio diktors ziņo, armijas spēki ir savilkti spēcīgam triecienam. Ienaidnieks drīz būs pieveikts, uzvara būs mūsu. Vai nav tā, ka ģimene pie radio ar cerību gaida karadarbības beigas, jo mīļotie, tad drīz atgriezīsies mājās no frontes. garīgajā ziņā arī liekas, ka pasaule atrodas kara stāvoklī. Tomēr šajā gadījumā visas zīmes liecina, ka lielā satikšanās un kara darbības beigas būs tad, kad Jēzus Kristus atgriezīsies. Daudziem ir jautājums, kad tad būs šī Jēzus Kristus atgriešanās, cik tuvu tad ir pasaules gals? Līdzīgi citām Bībeles nodaļām, arī Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā ir vairāki pārdomu vērti ziņojumi. Šeit Jēzus runā par satraucošiem brīžiem cilvēces vēsturē. Lasam Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā no 5. Līdz 12. Pantam. Un Jēzus tiem, proti saviem mācekļiem, sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās, celsies viltus pravieši, netaisnība ies vairumā un mīlestība izdzisīs. Jēzus Kristus runāja par reliģiskiem maldiem. Šodienas pasaule pazīst viltus mesijas. Vairākās vietās parādās tie, kas sevi sauc par glābējiem, par jaunas dzīves iezvanītājiem. Tāds bija Dāvids Korešs, debesu vārtu brālība, kuras locekļi tika aizrauti masu pašnāvības viļņos, vai apvienošanās baznīca Korejiešas un Mūna vadībā, lai minām tikai dažas. Jēzus runā arī par to, ka gala laikā pastiprināsies kara darbības. Irāna, Irāka, Īrija, Sudāna, Ruanda, Bosnija, Kosova un vēl citi planētas karstie punkti, kuros cilvēki karo un zaudē dzīvību. Dabas katastrofas un postījumi, stihijas, lielās viesuļvētras El Niño, vulkāniskie postījumi Montesaratas salā, zemestrīce Kobē, Japānā, plūdi un ugunsgrēki Amerikā, Krievijā, Austrālijā, Eiropā, tūkstošiem cilvēku katru gadu zaudē dzīvību dažādās katastrofās vai arī dabas stihijas postījuma rezultātā. Ļoti daudzi tic, ka mēs atrodamies lielas ekoloģiskas un bioloģiskas krīzes priekšvakarā. Jēzus Kristus sacīja, ka pasaules vēstures noslēguma posmā pieaugs nelikumību, un kriminalitātes līmenis. Mums nav tālu jāmeklē, lai kaut ko tādu atrastu mūsu sabiedrībā. Noziedznieki kļūst arvien jaunāki. Dažās Āzijas un Āfrikas valstīs cilvēki atrodas verdzībā. Bērni tiek iesaistīti prostitūcijā. Sabiedrība traucas pretī morālai katastrofai. Bet vai tas viss ir saistīts ar pasaules galu? Ja ielūkojamies vēstures lapusēs, tad katrā laikmetā varam atrast kaut ko līdzīgu. Jēzus Kristus arī nesaka, ka tas ir noslēgums. Viņš iesaka vienmēr būt gatavam viņa atnākšanai. Mēs nevaram zināt, kad viņš atgriezīsies un pasaule piedzīvos kosmiskas izmaiņas, jo tas nav darīts zināms ne cilvēkiem, ne eņģeļiem. Dievs piedāvā mums savu draudzību, sevišķas attiecības. Viņš nebaida cilvēkus ar pasaules galu, bet viņš saka, lasam Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas 28. Pantā, nākat pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Dieva dotā ticības dāvana ir kā pretstats bailēm un neziņai. 16. Gadsimta zinātnieks Erasms atstāstīja kādu atgadījumu viņa jūras ceļojuma laikā. Kuģis, uz kura tas atradās, nokļuva vētrā un sāka grimt. Cilvēki panikā skraidīja pa klāju, kliedza, sauca savus svētos aizbildņus, kaulējās ar debesīm par savu dzīvību. Un tad Erasms saka, ka viņš ir ievērojis kādu pasažieru, kura izturējās savādāk kā visi citi. Tā bija jauna sieviete, kura turēja rokās zīdaini. Viņa bija saglabājusi pilnīgu mieru. Viņa vienīgā nekliedza, nevaimanāja un netirgojās ar debesīm. Viss, ko tā darīja, bija klusa lūkšana, turpinot tajā pat laikā glāstīt un barot bērniņu. Erasms sacīja, ka šī lūkšana acīm redzot bija turpinājums viņas ierastajai lūkšanu praksei. Viņa bija sevi pilnīgi uzticējusi Dievam. Kuģim grimstot, šo jauno māti uzlika uz kāda dēļa, iedeva zobenu aira vietā un ievadīja ūdenī. Maz bija tādu, kuri ticēja, ka viņa sasniegs krastu šajos lielajos viļņos. Bet turot mazuli vienā rokā, ar otru tā lēni airēja un bija pirmā, kas sasniedza krastu. Šīs sievietes ticība un paļāvība Dievam tai palīdzēja saglabāt skaidru prātu. Jēzus saka arī mums, savu mieru es jums dodu. Kaut šis Dieva miers būtu arī jūsu sirdīs, kā šodien, tā arī katru nākošo dienu.
Tiešām, klausītāji, arī es no visas sirds ticu, ka visu lietu gals ir tuvu, un uzticoties Kristus vārdiem, manī ir miers un paļāvība, ka viss notiks pēc viņa prāta. Šo drošību vēlu arī jums. Mācītāju viesturu Reķi dzirdēsit arī nākošajā raidījumā, kur viņš stāstīs par jautājumu, vai varam paļauties uz kristiešu tradīcijām. Bet šobrīd mūsu raidījumu turpina mācītāja dzīvesbiedre Valda Reķe.
Ir divas lietas, par kurām cilvēki nevēlas domāt un runāt. Vai jūs zināt, kas tās ir par lietām? Tās ir vecums un nāve. Zaudējumi, diemžēl, ir mūsu dzīves realitāte, tā daļa, ar kuru nelabprāt sastopamies. Bībele ir praktiska grāmata un runā arī par šādiem gadījumiem. Rūtas grāmatā, vecajā derībā, lasām. Nesauc mani par Naomiju augstība, sauc mani par Māru, rūktā, jo rūkta es esmu. Rūkta Naomija bija visa tādēļ, ko Dievs bija darījis. Viņai tā likās. Vīrs miris, abi dēli miruši. Nabadzībā viņa gāja mājās uz Betlehemi. Kādam ir jābūt atbildīgam par visu šo pārdzīvoto? Un ja Dievs ir tik visvarens, kā viņš to apgalvo, tad jāvaino ir viņš, tā domāja Naomija. Un viņa bija iestigusi vienā no sēru pakāpēm. Viņa dusmās pret kādu citu cīnījās ar sērām. Dzīvē katram ir jāsastopas ar smagu zaudējumu, vienā vai kādā citā veidā. Bērniem aiziet bojā viņa iemīļotie mājdzīvnieki, vecvecāki nomirst, nomirst vīrs vai sieva, pat bērni, sabrūk attiecības. Katrs sociālais vai baznīcas darbinieks vai cita kāda persona, kam ir kāda aprūpes veida profesija, sastopas ar smagiem zaudējumiem. Bet tas nav tikai viņu darbs, Mums jāzina, kā pārvarēt mūsu personīgās krīzes un kā palīdzēt citiem viņu krīzēs. Var pienākt laiks, kad mirst laulība. Sāpes, mentālās, protams, un pat fiziskās ir par daudz, lai tās paciestu. Dievs nepieprast, ka kādam būtu jādzīvo nepārvaramās mokās un bailēs ar laulības partneri, pat ne ar tā saucamo vīru kristieti, kas citē izvilkums no vēstules efesiešiem 6. Nodaļas, lai parādītu savu pārspēku, nelasot pārējo šīs nodaļas daļu. Bet tā jau ir cita tēma. Sēras skar ķermeni, spiedoši sajūta kaklā, krūtīs, plecos, rīklē, elpas trūkums, muskuļu vājums, enerģijas trūkums, apātī pret dzīvi. Sēras ir tas pats, kas slimot. Šoks, nejūtība, neticība, iztukšotība, skumjas un pat dažos gadījumos eiforija, nenozīmība un pamestība, vientulība, nesapratne un grūtības koncentrēties. Dusmas, arī dusmas pret to, kurš mirs vai pret kādu, kas liekas to izdarījis, un dusmas varbūt pret Dievu, pret ārstu vai medmāsu, dusmas pret sevi pašu vai pret nāvi kā tādu. Pārmetums par lietām, kas ir un kas nav izdarītas. Sevis pārņemšana ar domām par pievilšanu un notikumiem, kas tuvināja nāvi. Var rasties vēlēšanās, cik vien ātri iespējams atbrīvoties no viss, kas var atgādināt par mirušo personu. Vēlāk to var nožēlot. Bet ir arī apsēsta pieķeršanās suvenīriem, un tā var būt patoloģiska. Varbūt nepārtraukt vēlēšanās kaut ko paveikt, bet nespēja koncentrēties. Viss var likties par daudz traucējošs. Kāpēc vispār kaut ko mēģināt? Kāda tam jēga? Sākumā var būt raudāšana. Sērotājam gribas aiziet no cilvēkiem. Ko gan viņi var saprast no manām sāpēm? Vai viņiem kāda daļa? Bēdas var tikt slīcināts alkoholā. Bet nākošajā dienā tās atnāk atpakaļ vēl lielākas. Cik ilgi ilgs sērošanas process? Daži padomdevēji domā, ka intensitāte jāsamazinās pēc 6 mēnešiem. Lielākai daļai cilvēku sēras ir briesmīgas, bet bez komplikācijām. Ir šoks un neticība, stundām un dienām ilgi. Intensīvas emocionālas pārslodzes sekas, panika, šņukstēšana, neapdomīgas dusmas, nemierīgs miegs, murgi, arī apetītes trūkums un aizmāršība. Citi var piedzīvot sēras ar komplikācijām. Tās var būt kā sekas emocionālam noliegumam, nevēloties atzīt zaudējumu realitāti. Hroniskas sēras, ja tā varētu nosaukt, ir tur, kur smagu zaudējumu nepārdzīvo normālā sēru procesā. Tas ir pārspīlēti un patoloģiski. Tiek noliegta tagadne pagātnes dēļ. Sēru nēsamība ir tur, kur persona nejūt, ka jāsēro, un tādēļ cieši sekas. Draugam vai konsultantam ir jāpalīdz sērotājam iziet cauri sērošanas procesam. Dažiem cilvēkiem, kuri auguši kultūrā, kur nav parasts izrādīt savas emocijas, var būt grūtības atklāt sērot. Rūpīgs draugs šādam cilvēkam palīdzēs atrast izpausmes veidu, lai sēras netikt noliegtas. Noliegums aizkavēs atveseļošanās procesu. Nav neviena pareizā paterna vai veida, kā būtu jāsēro. Tāpēc draugiem nevajadzētu uzspiest kādu secību. Sērošanas pakāpes nav pakļautas noteiktai kārtībai. Sērotājs savās reakcijās var svārstīties, taču rūpīgs draugs lūkos vienīgi pēc ārkārtējām vai patoloģiskām pazīmēm. Smagu zaudējumu piemeklētiem cilvēkiem var būt vajadzīga palīdzība dažās specifiskās sfērās un palīdzēt var katrs tuvu esošs cilvēks. Pirmkārt, ir nepieciešamība nekavējoši rīkoties. Miršanas apliecības saņemšanā, aizgājēji piedarumu savākšanā, ja nāve iestājusies slimnīcā. Bēru organizēšanā var būt. Otrkārt, finansiāla vadība. Daži cilvēki nav paradoši nodarboties ar finansiāliem jautājumiem, bet ir paļaujušies uz dzīves biedru vai vecākiem. Viņiem būs nepieciešams padoms. Treškārt, dzīvesvietas maiņa. Finansiāli vai citu apstākļu dēļ var būt nepieciešams mainīt dzīvesvietu. Tas var būt ļoti sarežģīti, ja aizgājējs ir mājas īpašnieks. No otras puses, sērojošā persona var izjust vēlēšanos pārcelties. Vislabāk ir pagaidīt apmēram gadu, kamēr sēra process ir beidzies. Ir vajadzīga palīdzība šādos gadījumos. Vēl var būt nepieciešamība pēc nepārtraukts intereses. Nedēļ vai divas pēc nāves un bērēm sērotājs saņem daudz atbalstu, bet ir nepieciešams ilgstošs atbalsts. Šeit vietā būtu taktiska viesmīlība, lai gan daži ģimenes kļūst nervozes ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši zaudējumus. Sērojušais savukārt var justies nērti, laimīgu pāru klātbūtnē. Tas uzsver vientulību. Atlapšana notiek dažādi. Piemēram, vīrs un sieva var sērot dažādi, piedzīvojot bērnu zaudējumu. Šādiem pāriem ir jārunā vienam ar otru, savādāk var rasties nesapratne. Viens var būt patoloģiski pārjūtelīgs, kamēr otrs var likties nejūtīgs un vēss. Saprotiet otra cilvēka sēras. Privāta iedziļināšanās otrā ir neveselīga. Bērniem, arī pieaugušajiem, var būt grūti pieņemt vecāku aprecēšanos otrreiz. Viņi to izpauž un izprot kā sēras. Tam vecākam, kas riskē atsvešināties no bērniem vai noliedz jaunās attiecības, tam tiek uzlikts milzīgs sasprindzinājums. Bērniem no otras puses ir jāpieņem fakts, ka mīļotais vecāks ir miris, viņi vairs nav, un ka palikušais vecāks ir turējis solījumu būt uzticīgs līdz nāvei. Ja ir bijusi bērniem zinām neusticība, bērni var kļūt vēl vairāk sarūktināti pret palikušo vecāku un pielīdzināt notiekošo kā neusticību. Bērni sēro arī sadalīts ģimenes dēļ. Viņiem var rasties emocionāls rētas visa mūža garumā. Mātes un tēvi. Dzīve ir pietiekoši nežēlīga. Vai jūs nedotu savai laulībai vēl vienu iespēju, pirms savainojot savus bērnus? Uz šīs zemes ir asaras, bēdas, vilšanās, nāve. Iesaku jums, noskaidrojiet attiecības, ejiet gulēt salīdzinājušies viens ar otru, lai nepaliek ne vainas apziņa, ne dusmas. Un nobeidzot, man jums ir labas ziņas. Pēc smagiem zaudējumiem un nāves Dievs ir apsolījis augšām celšanos, un tā ir cerība, ar kuru dzīvojam.
Paldies Valdai par šo stāstījumu. Mūsu raidījuma izskaņā vēlreiz atgādinu adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Gaidām jūsu vēstules ar jautājumiem un ierosinājumiem. Līdz ar to šīs reizes programma izskan. Uz tikšanos nākošajā reizē.